نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drustakein.
Building a more open society.
Lep majski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne oddaje Gradimo odprto družbo. Danes bo naš gost, pater Ivan Brešani, provincial slovenskih jezuitov. V oddaji boste slišali tudi nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. V studiju lepo pozdravljam današnjega gosta, to je pater Ivan Brešani, provincial slovenskih jezuitov, ki nam bo spregovoril o pomembnem srečanju v Libanonu. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pretekli mesec ste bili na jezuitskem srečanju v Libanonu. Kaj je bil namen tega srečanja v tej deželi?
Res je, bil sem v Libanonu, kamor so nas povabili libanonski jezuiti z namenom, da bi lahko boljše spoznali jezuitsko delo za begunce na Bližnjem vzhodu.
Libanon je majhna dežela, a je sprejela več kot milijon beguncev iz Sirije. Obiskali ste tudi begunska taborišča. Kakšne vtise so na vas naredila ta srečanja z begunci?
Največji vtis je bil zame ta, da je Libanon, ki ima 4 milijone prebivalcev, sprejel več kot milijon beguncev. Ob takem podatku se vsak vpraša, kako je to mogoče. To so begunci, ki nimajo denarja, da bi lahko prišli v Evropo in potrpežljivo čakajo, da se vojna konča in da se bodo lahko vrnili v domovino. Srečali smo se z begunci v šolah in z begunci v šotorih. Pripovedovali so nam njihove zgodbe in kako so zapustili domovino in se nastanili v sosednji državi. V tem trenutku je od 3 do 5 milijonov beguncev, ki se premikajo znotraj Sirije iz enega kraja v drugega, samo da bežijo pred vojno.
Lahko pišete, kako deluje neko begunsko taborišče, ki je tako veliko kot neka vas?
Begunsko taborišče je urejen prostor za begunce. Šotori so enake velikosti in znotraj vsakega šotora je od 5 do 15 beguncev. Taborišče predstavlja biznes, trgovino. Zakaj to rečem? Ker begunci morajo plačati mesečno najemnino kmetu, ki je lastnik zemlje. Nič ni zastojn. Begunec, ki pride v Evropo, prejme zastojn hrano in obleko. Moramo vedeti, da je vsaka vojna tudi priložnost velikih zaslužkov. Ne samo, da se orožje prodaja na veliko, ampak da tudi begunci predstavljajo vir dohodka. Združeni narodi namenijo za vsakega begunca določeno vsoto na mesec in ves ta denar se potem obrača v taboriščih. Na koncu vsega so najbolj izkoriščeni begunci.
Jezuitsko združenje za begunce na Bližnjem vzhodu skrbi za begunce ne samo v Libanonu, ampak tudi v Siriji. Kakšno je to njihovo delo? Kje delajo?
Jezuitsko združenje za begunce je sedaj najbolj dejavno prav v Siriji in na Libanonu. Namen združenja je, da vstopi v akcijo šele v drugi fazi, ko se kaže potreba po vzgoji in šolah. V tem primeru pa je združenje postalo dejavno tudi v prvi fazi, ker trenutno vsak dan razdeli približno 9000 obrokov hrane. V Siriji združenje poleg vzgoje nudi tudi hrano in zavetišče. V Libanonu se pa posveča predvsem osnovnim šolam, v taboriščih in usposabljanju žensk, da se lahko izurijo v različnih poklicih, kot so na primer frizerstvo, računalništvo in šivanje. Trenutno ima jezuitsko združenje postojanko v Alepu, Damasku in Homsu. Druge postojanke se nahajajo v Libanonu, predvsem v Tanailu.
Srečali ste se tudi z jezuiti, ki delajo v Libanonu in Siriji. Kako oni vidijo zaključek dolgotrajnega konflikta v Siriji?
Vsi upajo, da bi se vojna čim prej končala in da se begunci lahko in da bi se lahko begunci vrnili v domovino. Zavedajo se pa, da je stanje zelo komplicirano in da ne bo enostavno najti skupno rešitev med velikimi državami, ki so vpletene v to vojno. Sirija ni Egipt in niti Libija. In prav zato so se stvari še bolj zakomplicirale. Nihče ni predvidel, da bo odstranitev diktatorjev sprožila tako velike spremembe, ki vodijo v še večje nasilje. Mogoče pa je kdo tudi to želel in upal, da bo muslimanska pomlad prinesla več svobode in upanja, kar pa se ni izkazalo. Zaradi vseh teh sprememb kristjani danes še bolj trpijo v teh državah.
Za zaključek tega pogovora še vprašanje. Vas je v tem obisku Libanona kaj posebno nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognjišče?
Nagovorilo me je dejstvo, da jezuitska služba za begunce pomaga vsem beguncem, ne glede na to, ali so to kristjani, muslimani ali pa sploh neopredeljeni. Tisti, ki najbolj trpijo, so preprosti in revni ljudje, ki se ne strinjajo s to vojno. So primeri v vaseh, ker si muslimani in kristjani pomagajo in se podpirajo, ker vedo, da je ta vojna mirjenje moči velikih držav. Prej ni bilo tako. Velika podjetja nestrpno čakajo, da se vojna konča, da bodo takoj vstopila in z denarjem ponovno zgradila porušeno domovino. Preprosti ljudje pa ne bodo imeli nobene besede pri tem.
Pater Ivan Brešani, hvala za intervju, oddaji Gradimo odprto družbo in veliko uspehov pri vašem delu.
Hvala tudi vam.
Nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Pater Antoine Pomar, direktor francoskega jezuitskega združenja za begunce, poroča, da je bilo preteklo leto polno izzivov, pa tudi novega upanja za boljšo povezavo in dobrodošlico za begunce. V letu 2016 je Francija zabeležila porast za 13% prosilcev za mednarodno zaščito. Samo polovica prosilcev za mednarodno zaščito je dobilo zatočišče. Zato francosko jezuitsko združenje za begunce izvaja projekt Dobrodošli, kjer sprejema prosilce za mednarodno zaščito na domačih naslovih. Mreža različnih domov in ustanov je dobrodošla, saj prosilci dobijo možnost, da so od 4 do 6 tednov nastanjeni pri družinah. To leto so podvojili zmogljivosti in sprejeli na domove kar 582 prosilcev za mednarodno zaščito. Drugi projekt Dobrodošli mladi ponuja okoli 30 različnih dejavnosti na mesec, med njimi so joga, nogomet, ples, diskusije, obiski muzejev ter planinski izleti. Še bolj pomembno pa je to, da želijo organizirati dejavnosti tako, da vsak prispeva nekaj in soanimira programe. Želijo promovirati, da se bo vsak počutil kot človek, sotovariš, ko se sreča med seboj in da postanejo prijatelji. Da promovirajo prava srečanja, je pomembno učenje francoskega jezika in delavnice za delo. V tem skupinskem delu je vedno eden, ki je odgovoren in skrbi za osebne stvari prosilcev za mednarodno zaščito. V tem duhu izdajajo številne publikacije in časopis, da se lahko prosilci za mednarodno zaščito izrazijo. Francosko jezuitsko združenje za begunce želi utrditi in razvijati obstoječe programe za prosilce za mednarodno zatočišče, kakor tudi ustvariti nove programe. Od 26. do 28. aprila je bil pater Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, na mednarodnem srečanju v Dublinu. Tema srečanja je bila od pristopa do integracije. Različni udeleženci, predvsem profesorji, so poročali, kaj vse delajo, da bi mladi prosilci za mednarodno zaščito na šolah imeli čim lažjo in uspešnejšo integracijo. Več o tem srečanju bomo poročali v eni od prihodnjih oddaj. V ponedeljek 25. aprila je pater Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, v sklopu tako imenovanega socialnega praktikuma obiskal škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljani. Imel je 2-urno srečanje z dijaki, ki so nameravali opraviti prostovoljno delo v azilnem domu. Že 6. leto zapored škofijska gimnazija Šentvid organizira možnost, da dijaki 2. letnika obiščajo različne ustanove, v katerih se srečajo z različnimi osebami, ki jih v njihovem vsakdanjem življenju bolj poredko srečajo. Letos so dijaki lahko obiskali več ustanov, med njimi tudi azilni dom v Ljubljani. 8 deklet in fantov je pozorno prisluhnilo predstavitvi tematike migracij in begunstva, s katero se sooča Republika Slovenija, in tudi informacijam, s kakšnimi osebami se bodo srečali v azilnem domu. Predstavitvi, ob sliki in besedi, je sledil tudi pester pogovor o ljudeh na poti, ki so velikokrat ambasadori krivic in težkih situacij v svetu. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01 430 0058 ali na mobilno številko urada, to je 01 30 63 69 64. 01 30 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Rubin Schweiger. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo tretjo nedeljo v mesecu juniju, to je 18. junija ob 18.30 v mozaiku dneva na Radiju Ognišče.